რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. საქართველოს მოუწოდებს საერთაშორისო თანამეგობრობას სათანადო პასუხი გასცეს რუსეთის ფედერაციის მიერ ანექსიისკენ გადადგმულ ნაბიჯს, ანუ მოსკოვის მიერ ცხინვალთან გაფორმებულ ეგრეთ წოდებულ ხელშეკრულებას მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის შესახებ.
უკრაინის კრიზისი და ყირიმი იძლევა იმის საშუალებას, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობა მიხდეს, რომ პრევენცია არის ბევრად უფრო ეფექტური, ვიდრე როდესაც უკვე ფეთქდება ასე ვთქვათ კონფლიქტი.
რა ხდება თბილისში სტიქიური უბედურებიდან ერთი კვირის თავზე? როგორ გრძელდება სამუშაოები?
ჩვენი მაშველები 24 საათიან რეჟიმში ეხლაც მუშაობენ თყვარზე, სადაც აწარმოებს დაგვირებას, რომ დაკარგული პიროვნებები თყვარშიც იყვნენ მიძებნილნი.
ჩვენი რუბრიკის ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარი იქნება იურისტი ლევან ალაფიშვილი. იგი ისაუბრებს თემაზე აღმასრულებელ ხელისუფლებაში გადაწყვეტილების მიღების მექანიზმების ეფექტიანობა. შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ. ქაბულში მოიგერიეს პარლამენტზე თალიბების თავდასხმა, მოისმენთ სიუჟეტს. შემოგთავაზებთ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას ალგორითმი. ზიგმუნდ ფროიდის ადგილი ქართულ კულტურაში. ასეთია წითელი ზონის მორიგი გამოშვების თემა. გადაცემის სტუმარია ფილოსოფოსი გიორგი მაისურაძე.
Ну დავაკვირდეთ თქვა ეს. ეს არის რაღაცა პატრიარქების დაკანონებული სკოლები. თქვა იქნება ხელოვნებაცნობაში გიორგი ჩუბინაშვილი, ენათმეცნიერებაში არნოლდ ჩიქობავა, ისტორიოგრაფიაში იოანე ჯაოხი, მამები და მთელი მათი მიმდევრები აკეთებენ იმას, რომ აი როგორც რაღაცა რელიგიური დოგმატიკა ასევე მიყვნენ მათ მოძღვრებებს და გაშალონ და დაიცვან.
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან ვარ მე, სალომე ასათიანი, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. საქართველოს საგარეო უწყება მოუწოდებს საერთაშორისო თანამეგობრობას ადეკვატურად შეაფასოს და სათანადო პასუხი გასცეს რუსეთის ფედერაციის მიერ ანექსიისკენ გადადგმულ ნაბიჯს. საუბარია მოსკოვის მიერ ცხინვალთან გაფორმებულ ეგრეთ წოდებულ ხელშეკრულებაზე მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის შესახებ, რომლის რატიფიცირებაც რუსეთის დუმამ 19 ივნისს მოახდინა. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკა ამ ეგრეთ წოდებულ ხელშეკრულებას რუსეთთან მეტი ინტეგრაციის იმედს უკავშირებს. რამდენად ადეკვატურად იყენებს მის ხელთ არსებულ ბერკეტებს საქართველო? ლელა კუნჯულია მოგვითხრობს.
ცხინვალში აღფრთოვანებით შეხვდნენ მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის შესახებ ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულების რუსეთის დუმის მიერ რატიფიცირების ფაქტს. იმის გამო, რომ ერთობლივი სამხედრო სისტემის შექმნაზე ალაბარაკი, სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტი ლეონიდ თიბილოვი ამ დოკუმენტს უპირველეს ყოვლისა უსაფრთხოების გამტკიცების პერსპექტივად განიხილავს და როგორც თავად ამბობს, ამჟამად მსოფლიოში მიმდინარე მოვლენების ფონზე აუცილებელია, რომ მისი ხალხი და რესპუბლიკა უნდა იყვნენ დაცული. ვაკოფილებას ვერც დე-ფაქტო რესპუბლიკის პარლამენტის დეპუტატი პიოტრ გასიევი მალავს. ედინაა ასეციას წარმომადგენლის კონკრეტული იმედი რუსეთთან საზღვრის გახსნას უკავშირდება.
სამხრეთ ოსეთის მოსახლეობა უპირველეს ყოვლისა ელოდება საბაჟო თუ სხვა პროცედურების გამარტივებას და თითქმის გაუქმებას. ხალხის ყველაზე დიდი მოლოდინი საბაჟო გამშვები პუნქტების გაუქმებას უკავშირდება. იმედი მაქვს, რომ ეს საკითხი გაწერილი იქნება დამატებით შეთანხმებებში. ვიცი, რომ ჩვენი საბაჟო უკვე რუს კოლეგებთან ერთად მუშაობს. თვითონ ცხოვრება გკარნახობს, რომ ჩვენს ქვეყნებს შორის არ უნდა იყოს საბაჟო და სასაზღვრო ბარიერები. ფიქრობ, იქნება თავისუფალი გადასვლის შესაძლებლობა ოსეთის ერთი ნაწილიდან მეორე ნაწილში. ფიქრობ, კონტროლი შენარჩუნდება, მაგრამ პროცედურებს აბსოლუტურად სხვა სახე მიეცემა.
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ 19 ივნისს გამოქვეყნებულ წერილობით განცხადებას 22 ივნის სიტყვიერი განცხადებაც მოჰყვა. ორშაბათ საგარეო უწყების ტრადიციულ ბრიფინგზე საგარეო საქმეთა სამინისტროს სპიკერმა საგანგებო დავალებათა ელჩმა დავით კერესელიძემ აღნიშნა, რომ მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის შესახებ ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულების რატიფიცირებით რუსეთმა გადადგა ნაბიჯი საქართველოს განუყოფელი ნაწილის ანექსიისკენ და რომ ამით რუსეთის ფედერაცია არღვევს საერთაშორისო აღებულ ვალდებულებებს, მათ შორის 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებას. აქვეა მოწოდება საერთაშორისო თანამეგობრობის გასაგონად.
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო მოუწოდებს საერთაშორისო თანამეგობრობას შესაბამის შეფასება მისცეს რუსეთის ფედერაციის ამქმედებას და სათანადო ზეწოლა განახორციელოს.
მხოლოდ პოსტფაქტუმ გამოვლენილი საპროტესტო რეაქციებით წინ ვერ წავალთ და ჩვენს მიზანს ვერ მივახცევთ, მიაჩნია საქართველოს რეფორმების ასოციაციის თანადამფუძნებელს ელენე ხოშტარიას. როგორც ექსპერტმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, სახელმწიფომ წინ წრები ნაბიჯები უნდა გადადგას და სწორედ ამას გულისხმობდა რეფორმების ასოციაციის მიერ შემუშავებული ანტიანექსიური სტრატეგიაც.
უკრაინის კრიზისი და ყირიმი იძლევა იმის საშუალებას, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობა მიხვდეს, რომ პრევენცია არის ბევრად უფრო ეფექტური, ვიდრე როდესაც უკვე ფეთქდება, ასე ვთქვათ, კონფლიქტი. ამიტომ აქ შეიძლება საუბარი საერთაშორისო თანამეგობრობასთან კონკრეტულ ნაბიჯებზე, იგივე უსაფრთხოების გარანტიის რაღაცა მექანიზმების შექმნაზე ადგილზე ამ ანექსიის და ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, გააქტიურება იგივე ცესხვის შეწყვეტის ხელშეკრულების იმპლემენტაციის, ჩვენ ვიცით, რომ ძალიან ბევრი პუნქტი ქარცლდება.
ელენე ხოშტარიას აზრით, იგივე ითქმის ჟენევის ფორმატზეც, რომლის ფარგლებშიც საქართველო ვერ ახერხებს თავისთვის სასარგებლო დღის წესრიგის თავად შექმნას და დიდწილად რუსეთის დესტრუქციულ ნაბიჯებზე რეაგირებით არის დაკავებული. ჟენევის მოლაპარაკებათა მომდევნო 32 რაუნდი 1 ივლისს გაიმართება. როგორც შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის მოადგილემ ქეთევან ციხელაშვილმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, რუსეთის მიერ საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გაფორმებული ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულებების საკითხს ქართული მხარე კვლავაც მწვავე დააყენებს პირველი სამუშაო ჯგუფის ფორმატში. ხოთაშორის მოსკოვსა და ცხინვალის საოკუპაციო რეჟიმს შორის მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის შესახებ ეგრეთ წოდებულ ხელშეკრულებას მოსკოვში ხელი მოეწერა 18 მარტს, სწორედ იმ დღეს, როდესაც ჟენევაში მოლაპარაკება და 31 რაუნდი მიმდინარეობდა. ქეთევან ციხელაშვილი მოსკოვის ამ სვლას პროვოკაციულს უწოდებს. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება, ქართულო ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებ გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღვით. ელენიკო და მარიამი დავლურსულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
საქართველოს თავდაცვისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროების წარმომადგენლები თბილისის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის თანამშრომლებთან ერთად განაგზობენ წყალდიდობის დროს ჩატანილი მასის გატანას ზოოპარკისა და მზიურის ტერიტორიებიდან. საქმეში ჩართულია რამდენიმე ათეული მძიმე ტექნიკა და თავდაცვის სამინისტროს საინჟინრო ბრიგადა. კვლავინდებურად დაკარგულად ითვლება ერთი ვეფხვი და ერთი აფთარი, რომელთა ლეში შესაძლოა ჩარჩენილი იყოს ზოოპარკის დატბორილ ნაწილში მდებარე ვოლიერებში. უფრო მეტს იმაზე, თუ რა ხდება თბილისში სტიქიური უბედურებიდან ერთი კვირის თავზე, ჯიმშერ რეხვი შვილი გვეტყვის.
საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს ინფორმაციით, გაწმენდითი სამუშაოების პარალელურად გრძელდება უგზო-უკლო დაკარგული სამი მოქალაქის ძებნა. სააგენტოს დირექტორის ზვიად კაცაშვილის თქმით, მაშველები ყურადღებით ათვალიერებენ როგორც ზოოპარკისა და მზიურის ტერიტორიას, ასევე სხვა დატბორილ ადგილებს.
ასევე ჩვენი მაშველები 24 საათიან რეჟიმში ეხლაც მუშაობენ ტყვარზე, სადაც აწარმოებს დაგვირებას, რომ დაკარგული პიროვნებები ტყვარშიც იყვნენ მოძებნილნი.
ზვიად კაცაშვილის თქმით, რამდენიმე ერთეული მძიმე ტექნიკა მუშაობს ზოოპარკის ტერიტორიაზე, სადაც ძირითად სამუშაოს თავდაცვის სამინისტროს საინჟინრო ბრიგადის მოსამსახურეები ასრულებენ. ექსკავატორების საშუალებით იწმინდება წყალდიდობის შედეგად გაჩენილი ტბორი, რომლის ფსკერზე მდებარე ვოლიერში შესაძლოა იმყოფებოდეს დაკარგული ვეფხვის ნეშტი. თუმცა, როგორც ზოოპარკის დირექტორი ზურაბ გურიელიძე ამბობს, ზოოპარკისა და სპეცრაზმის თანამშრომლები ასევე რეაგირებენ ყველა შეტყობინებაზე, რომელიც ვეფხვის კვალის აღმოჩენას უკავშირდება.
გამოცხადება შეგულდა თაფის განოდებაში გამოდმებით ჩვენ როდესაც რაიმე კვალი ნახეს რომლის თვითონ ვერ ადგენენ ამიტომ გვეძახიან ამ შემთხვევაში ყველა შემთხვევაში და დღესაც რო ვიხავით ეს გახდათ ძახლის კვალი ლაგუნა ვერას მიმდებარე ტერიტორიაზე
საგანგებო შტაბის გადაწყვეტილებით მაღალი სიცხისა და შრომის მძიმე პირობების გამო ზოოპარკში მზიურსა და სვანიძის ქუჩაზე აღარ იმუშავებენ მოხალისეები ზოოპარკიდან წყალდიდობის დროს ჩატანილი ინერტული მასალის გატანა სავარაუდოდ 10 დღეში დასრულდება მზიურის პარკიდან კი 5 დღეში მზიურის ტერიტორიაზე იდგა თითქმის სრულად განადგურებული მომავლის სკოლა, რომელსაც განათლების მინისტრის თამარ სანიკიძის თქმით სათანადო დახმარებას გაუწევს ეკონომიკის სამინისტრო.
თქმა უნდა ისეთი ინფრასტრუქტურა, რომელიც უკვე ჰქონდათ, რომელიც რამდენიმე წლის, რამდენიმე ათეული წლის ასე ვთქვათ, ნამუშევარი იყო, ძალიან რთულია რომ ზუსტად ისეთივე შესთავაზო ადეკვატურობიდან გამომდინარე, მაგრამ ვფიქრობ, რომ გამოსავლის მოძიება შეიძლება, მე ვიცი დანამდვილებით, რომ რამდენიმე ალტერნატივა მე შეეთავაზოთ.
მასშტაბური გაწმენდითი სამუშაოები გრძელდება სვანიძის ქუჩაზე, სადაც თავდაცვის სამინისტროს 100 თანამშრომელი და 30-მდე ტექნიკური საშუალება, ტრაქტორი, თვითმცლელი და ექსკავატორია მობილიზებული. 22 ივნის დაიწყო სტიქიის შედეგად დაზარალებული 100 ოჯახისათვის მიყენებული მატერიალური ზარალის დეტალური აღწერა. იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა მინისტრის სოზარ სუბარის თქმით, აღწერის პროცესში ჩართულები არიან თბილისის მერიის ქონების მართვის სააგენტო, ვაკის რაიონის გამგებლობა, ეკონომიკისა და დევნილთა სამინისტროები
და ასევე სამხარავლის სახელმწიფო ექსპერტიზის ბიურო, რომ ზუსტად მოხდეს აზომვად და იმ ზარალის დათვლა, რომელიც მოსახლეობამ განიცადა, რომ მერე შევთანხმდეთ უკვე ზარალის ანაზღაურების წესზე და ასევე ძალიან სწრაფად არის გასაკეთებელი მოქალაქეების განსახლება ჯერ დროებით და შემდეგ საცხოვრებელ ადგილებზე, რომლებიც პრაქტიკულად უსახლეს დარჩნენ ან რომლებიც დასახლებით დგას, მაგრამ სახიფათოა ის ხოლმე.
სოზარ სუბარის თქმით, პროცესი სვანიძის ქუჩის დაზარალებული მოსახლეობის აღწერით დაიწყო და მანამ გაგრძელდება, ვიდრე ყველა დაზარალებული ოჯახი არ გაივლის ამ პროცედურებს. ჯიმ შერეხიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანერგებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯოჯა,
საქართველოსმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
განაგზობთ გადაცემას. კვირას 21 ივნის დაწყებული გაფიცვა შეწყვიტეს ქუთაისელმა მძღოლებმა, რომელთა პროტესტი ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ გამოცხადებულ კონკურსს მოხვა. ქალაქში მოძრავი მიკროავტობუსების მფლობელთა ნაწილმა კონკურსის უკვე ჩატარებული ერთი ეტაპი უმუშევრად დარჩენის საფრთხე დაღიქვა, რათა გადაწყვიტეს გაფიცულებმა აქციის შეწყვეტა. ამას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ქუთაისში თათა კაჭკაჭიშვილი გვეტყვის.
ქუთაისის მერიამ დღეს მეორედ გამოაცხადა კონკურსი შიდა საქალაქო ტრანსპორტის იმ სვლაგეზებისთვის, რომლებზეც კონკურსი 29 მაისს ჩაიშალა. მგზავრთა გადასაყვანად გადამზიდავი კომპანიების გამოსავლენად სამი კვირის წინ კონკურსი ჩატარდა 15 ლოტზე და გამარჯვებული მხოლოდ 5-ზე გამოვლინდა. დანარჩენ 10 ლოტზე კონკურსის ჩაშლის მიზეზად მონაწილეთა მხრიდან საჭირო დოკუმენტების არასრულყოფილად წარდგენა დასახელდა. გასული კვირის ბოლოს ქუთაისში 280-მდე მიკროავტობუსის მფლობელი ბელი გაიფიცა და ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ გადამზიდავებისთვის დაწესებული საკონკურსო პირობები გააპროტესტა. მიკროავტობუსების მფლობელები აცხადებენ, რომ მათთვის მიუღებელია კონკურსში ახალი კომპანიების მონაწილეობა, რადგან კონკურენციის პირობებში შესაძლოა უმუშევრად დარჩნენ.
ჩვენ გვინდა რომ გავიტეთ ტენდენცია ისო ჩვენი მანქანები რომელთაც ჩვენ მუშაობთ ბანკიდან გვაქვს ვალები გამოტანილი და იმით მუშაობთ და ფირმები გამოსცე რომლებიც დაგვიდნენ კონკურენტებად და უჩებით უმუშევარი
შეამოწმო ყველა მანქანები ჩატარდეს ვიზუალურად ჩინაგანა ყველანაირად ყველანაირი შემოწმება მანქანების და თუ კი იქნება მანქანა სამე დარღვევა ექნება რომელიმე ადგნენ და ან შენიშვნები მიცენ გამოასწორებენ ან რაღაცა
ბერი გამოცხადა არასწორი სახით და გამოდის რომ ესე იგი წლოვანება თუ არის მანქანის ახალი და არის სიტყვაზე გაზელი და არის ასაკით ჩვენი მანქანები და არის გერმანული წარმოების ის მიგებს
საქართველოს ტრანსპორტის პროფესიული კავშირის ხელმძღვანელის ლავრენტი ალანიას ინფორმაციით ამჟამად კონკურსი გამოცხადა იმ შიდა საქალაქო სულაგეზებზე რომლებზეც ხელშეკრულების ვადა ამოიწურა
წინა საქართველოს გუბერნატორებთან და ბარჩებიან მუშაობები ის ვალები რაღაცებს რომლებიც გაჩნდა პრეზიდენტი გადახდას
21 ივნის რამდენიმე საათიანი გაფიცვის შემდეგ მიკროავტობუსების მფლობელები ადგილობრივი თვითმართველობის წარმომადგენლებს შეხვდნენ, რის შემდეგაც გაფიცვა შეწყვიტეს. ქუთაისის მერიის ტრანსპორტის განყოფილების ხელმძღვანელი ირაკლი ცხვედიანი განმარტავს, რომ კონკურსის პირველი ეტაპი ითვალისწინებს საბუთების გადარჩევას, რომლის მიხედვით ქულები გროვდება და მაღალი ქულების მიღების შემთხვევაში მეორე ეტაპზე უშუალოდ სატრანსპორტო საშუალება მოწმდება. ირაკლი ცხვედიანის განცხადებით ადგილობრივი თვითმართველობა საკონკურსო პირობებს არ შეცვლის და ყველა დაინტერესებულ გადამზიდავს კონკურენტულ გარემოს სთავაზობს.
კონკურსი ასე არის მაგაშივე არის გამჭირვალე ობიექტური ფიზიკური პირი იქნებოდა იურიდიული პირი იქნებოდა ყველა შეიძლება მონაწილეობის მიღება რა თქმა უნდა წარმოედგინა ხაზისათვის საჭირო მიკროავტობუსების რაოდენობა მე შევდივარ ამჟამად ხელში დასახმებულთა მდგომარეობაში და მე მესმის მათი მაგრამ ის რომ ხაზზე მარტო ჩვენ უნდა მივიღოთ მონაწილეობა და სხვა არავინ ეს არის არასწორი მიდგომა საქმისადმი
ადგილობრივი თვითმართველობის წარმომადგენლებთან შეხვედრის შემდეგ მიკროავტობუსების მფლობელთა ნაწილი ახალ კონკურსში მონაწილეობას დათანხმდა.
სიყო თათა კაჭკაჭიშვილი რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ქუთაისში.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არისო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახლა შეაფერ გააკეთა, თავში მააკეთა, თავჯიბის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ჩვენი გადაცემა გრძელდება. რამდენიმე წუთში მოისმენთ ჩვენ ყოველკვირეულ რუბრიკას ინტერაქტიული დიალოგი. დღეს ჩვენი სტუმარი იქნება იურისტი ლევან ალაფიშვილი. იგი ისაუბრებს თემაზე აღმასრულებელ ხელისუფლებაში გადაწყვეტილების მიღების მექანიზმების ეფექტიანობა. შემდეგ უცხოეს მივაშურებთ. ქაბულში მოიგერიეს პარლამენტზე თალიბების თავდასხმა. მოისმენთ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას ალგორითმი. ზიგმუნდ ფროიდის ადგილი ქართულ კულტურაში, ასეთია წითელი ზონის მურიგი გამოშვების თემა. გადაცემის სტუმარია ფილოსოფოსი გიორგი მაისურაძე.
Ну დავაკვირდეთ თქვათ ეს. ეს არის რაღაცა პატრიარქების დაკანონებული სკოლები. თქვათ იქნება ხელოვნებაცნობაში გიორგი ჩუბინაშვილი, ენათმეცნიერებაში არნოლდ ჩიქობავა, ისტორიოგრაფიაში ივანე ჯაოხი, მამები და მთელი მათი მიმდევრები აკეთებენ იმას, რომ აი როგორც რაღაცა რელიგიური დოგმატიკა ასევე მიყვნენ მათ მოძღვრებებს და გაშალონ და დაიცვან.
ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
I'm not afraid to die.
რადიო თავისუფლება თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g. რადიო თავისუფლება @g.
განაგზავს ჩუ აღამის გადაცემას და ახლა გთავაზობთ ჩვენს რუბრიკას ინტერაქტიული დიალოგი. დღეს ჩვენი საღამოს გადაცემის სტუმარი იყო საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის პროექტის ხელმძღვანელი იურისტი ლევან ალაფიშვილი. მან ისაუბრა თემაზე აღმასრულებელ ხელისუფლებაში გადაწყვეტილების მიღების მექანიზმების ეფექტიანობა. სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ია ანთაძემ უმასპინძლა. მოისმინეთ ინტერაქტიული დიალოგის ჩანაწერი.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. ლევან, პირველ რიგში კითხავთ, გაქვთ თუ არა ზუსტი ინფორმაცია, როგორ ხდება გადაწყვეტილების მიღება აღმასრულებელი ვერტიკალის სხვადასხვა დონეზე?
მოგესალმებით. ჩით იმ ტიპის საზოგადოებაში, რომელშიც ჩვენ ვართ და რომელიც ჯერ ისევ სახელმწიფოს მშენებლობის, სამოქალაქო საზოგადოების მშენებლობის საწყის ეტაპზე ვართ, შეიძლება ვთქვათ, ძალიან მნიშვნელოვანი არის თვითონ გადაწყვეტილების იერარქიის სწორად წარმოდგენა. რა მაქვს შედელობაში უფრო გასაგებად, რომ ვთქვათ. ერთი დაწესებულების შიგნითაც კი თავისთავად დავუშვათ, ხელმძღვანელი, მოადგილე, დეპარტამენტის უფროსი თუ რიგითი თანამშრომელი. ყველა თავის ადგილზე ხო გადაწყვეტილებას იღებს. უბრალოდ განსხვავება არის საკითხში, მის ნიშნულობაში და პასუხისგებლობის ხარისხში, ხო? სამწუხაროდ ჩვენთან რისი დეფიციტი შეიმჩნევა, ეს სწორედ აი ამ საკითხის სწორად გააზრება. იმიტომ რომ ყველა როგორც წესი, ყველა დაწესებულებაში, ისე როგორც დავუშვათ ამ შემთხვევაში აღმასრულებელ ხელისუფლებაში, ყველაფერი არის მკაცრად ცენტრალიზებული. რას ნიშნავს? რეალურად ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილება მიიღება თავში, ზედა ნაწილში და ის დადის ქვედა დონეზე. ამ დროს შესაძლებელია ეს გადაწყვეტილება, შესაძლებელი კი არა, ესეც არის ძალიან ხშირ შემთხვევაში. ამ საკითხზე გადაწყვეტილება უნდა მიიღონ ადგილზე. რატო? მაგალითად შეიძლება უფრო მეტად კომპეტენტურია, მეტი ინფორმაცია აქვს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ რატომღაც ხელისუფლებისთვის ამ შემთხვევაში ყველა პერიოდისთვის ეს დამახასიათებელი იყო გარკვეული განსხვავებით, კომფორტული ამ პირობებშიც ფუნქციონება. რატომ? იმიტომ რომ რეალურად მას ყავს, ასე ვთქვათ, აპარატი, რომელიც ასე ვთქვათ, ასრულებს მის გადაწყვეტილებას, პერსონალურ გადაწყვეტილებას. და ეს არ არის აპარატი, რომელიც გვთავაზობს საზოგადოების ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხებზე კოლექტიურ გადაწყვეტილებას, კოლექტიურ პასუხისგებლობას. მესმის რომ დავუშვათ, რომელიღაც სამინისტროს ყავს ხელმძღვანელად მინისტრი, მაგრამ საბოლოო ჯამში იქაც ხო გადაწყვეტილების მიღების იერარქია სწორედ ეს არის.
ვფიქრობთ, რომ იმის მაგალითად, რომ ქვემოდან ზემოთ ხდებოდეს, თქვა, შეთავაზება გადაწყვეტილების პირიქით ხდებოდა, ხო? ან ამ შეთავაზების
პასუხისგებლობის კომპეტენცია ძალიან ბევრი განმაპირობებელი ფაქტორია, მაგრამ მნიშვნელოვანი არის, ასე ვთქვათ, იმის გაცნობიერება, რომ ყველა თავის ადგილზე მიუხედავად იმისა, მოაწერს ხელს არ მოაწერს, მინისტრი აღმოვანებს თუ მიიღებს ამ გადაწყვეტილებას, საბოლოო ჯამში ყველა თავის ადგილზე მაინც პასუხისგებელი არის. რაში გამოიხატება პასუხისგებელი? ეს ყოველ პასუხისგებლობა ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში განისაზღვრება, ხო? დავუშვათ, სწორი გადაწყვეტილება ვერ იქნა მიღებული, არ იქნა მიღებული, დაგვიანდა გადაწყვეტილება, გადაწყვეტილების მიღება, მაგალითად, იმიტომ რომ დეპარტამენტის უფროსმა ვერ აიღო თავის თავზე პასუხისგებლობა, ან ვერ შესთავაზა თუ არ შესთავაზა მინისტრს სწორი გადაწყვეტილება, ან მისი ხედვა ვერ შესთავაზა.
ხო, დავთ ამ შემთხვევაში სისტემური ხასიათი აქვს ამას, რაც თქვენს აღწერთ.
და ეს ახალი არ არის, ასე ვთქვათ.
ამის კითხვა მინდოდა ზუსტად, ბოდიში ვიხდი, აი თუ ხედავთ ამ ხრივ გადაწყვეტილებას სააკაშვილის და ღარიბაშვილის
ხელისუფლებებში. ხო, აი
განსხვავებას
თქვი. მე აღვნიშნე, რომ რეალურად იმ ცირე დროში, რომელსაც ჩვენ ასე ვთქვათ, შეუდექით სახელმწიფოს მშენებლობას, ბევრის მოსწრება, რა თქმა უნდა, შეუძლებელი იყო. მით უმეტეს ამას ერთი ჩემი საზრით მნიშვნელოვანი ფაქტორი ერთვის, რომ ხელისუფლება თავისთავად მოწყვეტით არ ფუნქციონირებს. საზოგადოება არის, ხო, აქ და შესაბამისად ის ემსახურება საზოგადოებას და დაკვეთა რა გადაწყვეტილებებს, როგორი ასე ვთქვათ მექანიზმიც არის მისაღები, როგორსაც იღებს საზოგადოება, ისე ფუნქციონირებს ყოველთვის ბიუროკრატია. ეს უპირობოა. შესაბამისად აქ მხოლოდ ხელისუფლების ასე ვთქვათ აღმასრულებელი იქნება საკანონმდებლო თუ ადგილობრივი, არ აქვს მნიშვნელობა. მხოლოდ ხელისუფლებაზე აქცენტირება ჩემი საზრით არ არის სწორი. ამ შემთხვევაში ყველა მერთად უნდა ასე ვთქვათ გავიცნობიეროთ ეს. რაც შეეხება განსხვავებას, ხელისუფლების და მითუმეტეს გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ძალიან მნიშვნელოვანია ლეგიტიმაცია, ლეგიტიმური, ანუ იურიდიულ ჩარჩოებში დარჩენა. რა თქმა უნდა, გადაწყვეტილებას ადამიანები იღებენ საბოლოო ჯამში, მაგრამ გადაწყვეტილებას მიღებს კომპეტენცია უნდა ქონდეს.
ხო, მაგრამ მაშინ ჩვენი კანონი რა კანონში გასგვეუბნება, სად უნდა იყოს ეს გადაწყვეტილებები მიღებული ყველა დონეზე თუ მაინც გამეცეთ
კანონში? ხო, მიუხედავად იმისა, ხშირად გვსმენია, ასე ვთქვათ, წინა თუ იმის წინა ხელისუფლებების დროს, რომ რა გასაკითხი, რომ ეს დაუშვათ სახელმწიფოს მეტაური, სულაც არ უნდა ყოფილიყო პასუხისმგებელი, დაუშვათ გეგმავდა, შენებდა, თუ თვა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
საბოლოო,
ხო, არ ვიცი ხო, ვისაც როგორ შეეძლო, ისე ასე ვთქვათ, ირგებდა ფერებს სახელმწიფოს თუ ჩვენს ასე ვთქვათ კონსტიტუციო მანდატს არჩევნების გზით გადაცემოს თუ ასე ვთქვათ, არ ვიცი. შესაბამისად, აი ესა მნიშვნელოვანია რეალურად ერთხელ, ორჯერ, სამჯერ თუ სხვა, როდესაც მიეცემა საშუალება ლეგიტიმაციის დაბალი ხარისხთან იგი იურიდიულ ჩარჩოს გარეთ გასულისა, შესაბამისად ყველა ხელისუფლება ამ შემთხვევაში კომფორტულად გრძნობს და ყველა მიიღებს თავის ადგილზე. და შედარების არ ვიქნები, ასე ვთქვათ, სამართლიანი რომ არ აღვნიშნო განსაკუთრებით, რომ რეალურად 2012 წლის შემდგომ, რაც ამ ნაწილში მნიშვნელოვნად ასე ვთქვათ შეიცვალა, რაც მე ვხედავ, ეს არის რა, რომ რეალურად როგორც კი საზოგადოება რეაგირებს, რომ აი ხელისუფლებას, ან შეიძლება გადაჭარბებულათაც მიუთითებს, რომ იცი რა, ამ ჩარჩოს გარეთ გადიხარო, შესაბამისად ის ადეკვატურად რეაგირებს უკვე, ან ხსნის. მაგალითად, სულ ახლა ხანს, ხო, აი იგივე ასე ვთქვათ, მოხალისეებმა დაალაგეს თავიანთი ხელსაწყო ები გამართნენ მთავრობის ადმინისტრაციასთან ერთი რამის სათქმეა, თუ რეალურად საგანგებო მდგომარეობის დროს დამნაშავეს ნუეცებ ხელისუფლებას და ხელისუფლებამ მოახდინა ადეკვატური რეაგირება ამაზე, ხო? აი ესა. დანარჩენი მე ვფიქრობ მაინც ასე ვთქვათ მხოლოდ და მხოლოდ დროის საკითხია და იმედი მაქვს, რომ გავიცნობიერებს ყველა გავიცნობიერებს, რომ რეალურად გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ჩვენც ვართ ჩართული, აქტიურად თუ პასიურად. მაგალითად, როდესაც რაღაც პროცესი მიდის, რაღაც საკითხის განხილვა მიდის და ხელისუფლება ვერ ტყვია, ასე ვქოთ, ძალიან ხშირად, რამდენად ხშირად ამაზე ნუ იმიჩნევა, როდესაც ხსნის დიალოგისტვის, ასე ვქოთ, სივრცეს, ამ შემთხვევაში მაშინ მონაწილეობა თუ არ მონაწილეობა უკვე პასუხისმგებლობის
განაცხადია. ხადია, ხადია. ისტრამაიერსებს აი ეს ცენტრალიზებული მართვა ეფექტიანობის კუთხით როგორი არის, მოკლევადიან და გრძელვადიან დისტანციაში იქნებ ძალიან მოკლე.
ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, მით უმეტეს თვითმართველობის რეფორმის, ძალიან მნიშვნელოვანი რეფორმის კვალობაზე. ეს თვალნათლი ჩემთვის ტკივნეულად აღქმული საკითხია. თვალნათლი წარმოჩინდება ეს ნაკლოვანება, რაც ტრადიციად გვერგო და აგრძელებს ეს ხელისუფლებას ხელობაში მუქსის გარემოება, რომ მიუხედავად თვითმართველობის აი ამ ასე ვთქვათ გაძლიერებისკენ რომ უნდა იყოს მიმართული, ეს ყველაფერი ესე არ არის. ადგილზე კომპეტენცია ები რესურსები ყველაფერი ნაკლებია, სამაგიეროდ ასე ვთქვათ ცენტრიდან, ასე ვთქვათ სხვადასხვა მითითება, თხოვნა თუ ასე ვთქვათ, ვიცი რა, პასუხისმგებლობა დავაყენოთ და ასე შემდეგ, ამდაგვარი ჯერ ისე ვისმის.
თუ დაინახეთ რაიმე სიახლე მთავრობის მხრიდან მართვის მექანიზმებში აი ამ კრიზისო სიტუაციაში, ხა დაუშვათ ცენტრალიზებულმა მართვამ იქე მაგ მაინც გაამართლა ან პირიქით თქვა ძალიან ცუდი.
ეს ყველასთვის იყო, ასე ვთქვათ, ჩვენთვის მთლიანი საზოგადოებისთვის იყო, რა ვიცი, ძალიან ძიმე და სამწუხარო გამოწვევა, რომელიც ხას უსვავ ქართულმა საზოგადოებამ სტიქიის და მასთან ბრძოლის ეტაპი მხოლოდ ამხოლოდ, ნუ ნაკლები დანაკარგები თუ შეიძლება ვთქვათ გავიარეთ, ოღონდ ეს არავითარ შემთხვევაში არ ნიშნავს, რომ ეს არის ევროპის დამსახურება ან მისი რაიმე წარმატებული გადაწყვეტილებების გამო. ეს კიდევ მეორე, ქართულმა საზოგადოებამ არ მისცა საშუალება, რომ პროცესები კრიზისის მიმართულებით განვითარებულიყო, თორე იყო რამდენიმე ესეთი მაგალითად ინფორმაციის გავრცელებასთან, მართვასთან დაკავშირებით, იგივე საკუთრებასთან დაკავშირებით, ხო არ გამოდიოდნენ ვიღაცები სახლიდან, შესაბამისად იგივე მოძრაობასთან დაკავშირებით, ხო? რეალურად უმთავრესი რაც შეცდომად შეიძლება ასე ვთქვათ, სულაც არ ვამბობ მხოლოდ ნეგატივით, რომ ამის გამოცდილება არ აქვს, არ ქონდა მითუმეტეს კრიტიკულ სიტუაციაში ამგვარი გადაწყვეტილება. როდესაც არ გამოცხადდა მაგალითად საგანგებო მდგომარეობა, როგორც ვთქვა,
ნამდვილად რო შეცდომა იყო.
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ რეალურად ამ სიტუაციაში ოპერატიული გადაწყვეტილებები განსაკუთრებული მნიშვნელობისაა. მართლა აი ნახეთ საზოგადოებას, მოქალაქეებს, რომ ასე ვთქვათ, ფუნ დარჩენ იყო თავიანთ უფლებებში, არავითარ შეზღუდვა არ აქვს და გამოსულიყვნენ ყველანი მანქანებით. ან იგივე მოლაპარაკებები წარმატებული არ ყოფილიყო იგივე წმეთის 13 ნომერთან დაკავშირებით, ხო? ამ შემთხვევაში რა უნდა ეკნა? ოპერატიულობას ხო კარგავს ამ შემთხვევაში ხელისუფლება და სიტუაცია სადავები გაუბრების უკვე, ხო? ასე ვთქვათ, მართვის სადავები გაუბრების. შესაბამისად, ამიტომ ეს მნიშვნელოვანი იყო. მე ვფიქრობ ამაზე ასე ვთქვათ ღირდა დაფიქრება. რა შეიძლება სხვა როგორ მიიღებოდა გადაწყვეტილება? მე ვფიქრობ ამ შემთხვევაში ვერ იმუშავე ჯერ უნდა საწყისი ეტაპი მსხვედელობაში.
ხო კი ბატონო
ზუსტად აი იმ პერიოდს შესაბამისად იყო დაბნეულობ ძალიან ბევრი რამ ერთად იყო და მე იმედი მაქვს რომ ესე ცივგონებაზე გაანალიზებენ არა იმიტომ რომ დამნაშავე ეძებონსადმი არა ამდაგვარი სიტუაციები კლასიკურად აი მაქსიმალურად ობიექტურად
დამნაშავე არ უნდა იყოს მოძებნელი
თუ რა რომ გაანალიზდება მაგის შემდგომ რა იყო რა მოხდა და ყველგან ესია ამ ანალიზ მოსდევს სამართლებრივი რეაგირება და არაპირიქით ჯერ სამართლებრივი რეაგირება ვერ იქნება წარმატებული და ეფექტური.
კარგი, ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო ათვლის წერტილისთვის. მადლობთ.
თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული რუბრიკა ინტერაქტიული დიალოგი. დღეს ჩვენი სტუმარი იყო საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის პროექტის ხელმძღვანელი იურისტი ლევან ალაფიშვილი. მან ისაუბრა თემაზე აღმასრულებელ ხელისუფლებაში გადაწყვეტილების მიღების მექანიზმების ეფექტიანობა. სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ია ანთაძე მასპინძლობდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
20-ში სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესო რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხვედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მე რა შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას ხუთ შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას, ახლა უცხოეთს მივაშურებთ. ქაბულში თალიბებმა იერიში მიიტანეს პარლამენტზე, ხოლო ჩრდილოეთ ავღანეთში ბოლო ორ დღეში უკვე მეორე რაიონი გადავიდა ექსტრემისტების ხელში. პარლამენტზე თავდასხმის მოგერიება მართალია შეძლეს, მაგრამ ბოლო ცნობები აშკარას ხდის საფრთხეებს, რომელთა წინაშეც ავღანეთის ხელისუფლება დგას ქვეყნიდან უცხოელი სამხედროების უმრავლესობის გასვლის შემდეგ. დეტალებით მარიამ ჭიაურელი.
ავღანეთის პარლამენტზე დღეს მოწყობილი თავდასხმის შედეგად დაიღუპა ორი და დაიჭრა 11 სამოქალაქო პირი. როგორც იუწყებიან საკუთრივ პარლამენტარებს არაფერი დაშავებიათ. ქაბულის პოლიციის უფროსმა ებადულა რაჰმან რაჰიმიმ საინფორმაციო სააგენტო რეიტერს გააცნო თავდასხმის ზოგი დეტალი.
განაღმული ავტომანქანა აფეთქდა პარლამენტის შენობასთან და კიდევ 6-მა მეამბოხე მცდადა პარლამენტის შენობაში შეჭრა. ჩვენმა უშიშროების ძალებმა წინა დეგობა გაუწიეს და არ მისცეს პარლამენტის შენობაში შესვლის შესაძლებლობა. 6-ვე მეამბოხე მოკლულია.
უთხრა ქაბულის პოლიციის უფროსმა ჟურნალისტს. ავღანეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით დანახმული ავტომანქანა თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა აფეთქა და ეს მოხდა მაშინ, როცა პარლამენტში უნდა წარედგინათ ავღანეთის პრეზიდენტის მიერ თავდაცვის მინისტრობის კანდიდატად დასახელებული პირი. თალიბანის წარმომადგენელმა ზაბიჰულა მუჯაჰიდიმ, რომელმაც თალიბანის სახელით ირიშზე პასუხის მგებლობა იკისრა, ეს გარემოება ახსენა კიდეც თავის განცხადებაში. მისი განმარტებით პარლამენტზე იერიში უკავშირდებოდა მნიშვნელოვან შეკრებას თავდაცვის მინისტრის წარსადგენად. 21 ივნისს ავღანეთის პრეზიდენტმა აშრაფ ხანიმ თავდაცვის მინისტრის პოსტზე დაასახელა მასუმ სტანეგზაი, ავღანეთში სამშვიდობო პროცესის მეთვალყურე სამთავრობო ორგანოს ხელმძღვანელი. საყურადღებოა, რომ ეს თანამდებობა თვეებია ვაკანტური რჩება პრეზიდენტ ხანის და შარშენდელ არჩევნებში მის მთავარ მეტოქეს აბდულა აბდულაშორის უთანხმოების გამო. არჩევნების შემდეგ აბდულა დაინიშნა აღმასრულებელი ფუნქციების შემსრულებელ უმახლესი რანგის პირად. მისი გუნდის წევრებმა კი გასულ თვეში მკაცრად გააკრიტიკეს თავდაცვის მინისტრის პოსტზე ზემოხსენებული მასუმ სტანეგზაის ნომინირება. ეს დაპირისპირება ახლა როგორ ჩანს მოგვარებულია. ვარაუდობენ, რომ პარლამენტი მიემხრობა სტანეგზაის კანდიდატურას. ჩვენი რადიოს კორესპონდენტთან საუბრისას დეპუტატმა ამირ ხანმა აღნიშნა, რომ პარლამენტზე დღევანდელი თავდასხმის შემდეგ მისმა კოლეგებმა შენობა დატოვეს. ამასობაში ავღანეთის პარლამენტზე თავდასხმას გამოეხმაურა ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი.
გადაჭრით ვგმობ თავდასხმას, რომელიც დღეს მოეწყო ავღანეთის პარლამენტზე. ეს არის თავდასხმა დემოკრატიაზე. ავღანეთის ჯარებმა დაიცვეს თავიანთი პოზიციები. ისინი და ავღანელი ხალხი ჩვენს სრულ მხარდაჭერას
იმსახურებენ. განაცხადა სტოლტენბერგმა დღეს ბრიუსელში გამართულ პრესკონფერენციაზე. იუწყებიან ასევე, რომ 22 ივნის თალიბებმა დაიპყრეს რაიონი ჩრდილოეთ ავღანეთში მდებარე კუნდუსის პროვინციაში. წინა დღეს მეზობელ რაიონზე კონტროლის სამყარების შემდეგ ნატოს გენერალურმა მდივანმა დახმარება ახუთქვა ავღანეთს.
განვაგრძობთ ავღანეთის მხარდაჭერას და გადაწყვეტილი გვაქვს ავღანეთთან გრძელვადიანი პარტნიორობის გაგრძელება. ამიტომ ნატო იქ იქნება და ავღანელებს დაეხმარება საკუთარი თავის დაცვაში და ავღანეთის როგორც დემოკრატიული და ერთიანი ქვეყნის დაცვაში.
მას შემდეგ, რაც ავღანეთი გასული წლის მიწურულს დატოვა უცხოელი სამხედროების უდიდესმა ნაწილმა, ქვეყანაში ძალადობა მიმატა. თალიბანმა ახალი ოპერაციები წამოიწყო ტერიტორიების დასაპყრობად. 13 წელიწადში მას შემდეგ, რაც შეერთებული შტატებისა და მისი მოკავშირეების სამხედრო ინტერვენციის შედეგად ავღანეთში დაამხეს თალიბების მმართველობა. მიმდინარე წლის 1 იანვრიდან ავღანეთში ნატო ახორციელებს მისიას სახელწოდებით მტკიცე მხარდაჭერა, რომელიც ითვალისწინებს არა საბრძოლო ოპერაციებს, არამედ ავღანეთის უშიშროების ძალების დახმარებას წვნით ექსპერტების რეკომენდაციებით. მისიაში მონაწილეობს 12500-მდე უცხოელი ჯარისკაცი, მათ შორის 800-მდე ქართველი.
მარიამ ჭიაურელი მოგითხრობდათ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჯირში, წინში. ლოთურ ქართველმა უკვე გაწყვიტა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირაულ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.
რადიო თავისუფლება განაგზავს მაუწყებლობას. ახლა ეთერს უთმობთ ყოველკვირეულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას ალგორითმი, რომელსაც ტრადიციულად ავტორი ბიძინა რამიშვილი წარმოგიდგენთ.
ახალი გამოკვლევა ნათელყოფს, რომ ასაკოვან მშობლებს, ასევე თინეიჯერ დედებს უფრო დიდი ალბათობით შეიძლება ეყოლოთ აუტისტი შვილები. გამოკვლევა ყველაზე ფართო მასშტაბისაა, რომელიც კი ამ სფეროში ჩატარებულა. მეცნიერებმა 5.7 მილიონი ბავშვი შეისწავლეს 5 ქვეყანაში. გამოკვლევის შედეგები გამოქვეყნდა ჟურნალში Molecular Psychiatry. მისი ერთ-ერთი თანაავტორის მაიკლ როზანოვის თქმით, კვლევამ ნათლად დაჩვენა, რომ მშობელთა ასაკი რისკის ფაქტორია აუტიზმისკენ ბავშვების მიდრეკილებისთვის. გარდა იმისა, რომ კვლევის თანახმად აუტიზმის რისკი 66%-ით მაღალია იმ ბავშვებს შორის, რომელთა მამები 50 წელზე უფროსები არიან, ვიდრე 20-დან 30 წლამდე ასაკის მამების შვილებს შორის, აღმოჩნდა ასევე, რომ რისკი 20 წლამდე ასაკის დედების შვილებს შორის 18%-ით უფრო მაღალი იყო 20-დან 30 წლამდე ასაკის დედების შვილებთან შედარებით. ასევე გამოკვლევის მიხედვით აუტიზმის რისკი 15%-ით უფრო მაღალი იყო 40 წელზე უფროსი დედების შვილებში და კიდევ უფრო მაღალი იმ მშობლების შვილებში, რომელთა შორის 10 წელზე უფრო დიდი სხვაობა იყო. ეს განსაკუთრებით ხშირი იყო მაშინ, როცა მამების ასაკი 35-დან 44 წლამდე იყო და მათი პარტნიორები მინიმუმ 10 წლით უმცროსები იყვნენ. ამ გამოკვლევამ გაამყარა თეორიები, რომელთა თანახმად პირდაპირი კავშირია მშობლების ასაკსა და აუტიზმის რისკს შორის. ერთ-ერთი ასეთი თეორიის თანახმად, ასაკთან ერთად მშობლების სპერმასა და კვერცხუჯერჩში გროვდება მუტაციები. მეორე ჰიპოთეზის მიხედვით, აუტიზმის მქონე ბავშვების მშობლები შესაძლოა გვიან ასაკში აჩენენ ბავშვებს, ვინაიდან თავად არიან აუტიზმისკენ მიდრეკილი. უჭირთ სოციალური კონტაქტების დამყარება, რაც შეიძლება განაპირობებდეს იმას, რომ ისინი გვიან ასაკში ახერხებენ პარტნიორის გაჩენას და ბავშვის ყოლას. ანუ ეს ჰიპოთეზა აუტიზმის მიზეზების გენეტიკურ ახსნას ემყარება. რაც შეეხება 20 წლამდე ასაკის დედების შვილებში აუტიზმის მაღალ რისკს, ამის მიზეზი შესაძლოა იყოს ის, რომ ამ ასაკში ადამიანები არასაკმარისად არიან ექიმების ყურადღების ცენტრში და ჯანმრთელობის რისკების საერთოდ უფრო მაღალი შეიძლება იყოს. მიუხედავად ამისა, როგორც გამოკვლევის ერთი ავტორი სვენ სანდინი ამბობს, ვითარება არ არის საგანგაშო, ასაკოვანი მშობლებისა და 20 წლამდე ასაკის დედების მშობლების ბავშვების დიდი უმრავლესობა ნორმალურად ვითარდება და არ ავლენს ანომალიას.
ბეჟინა რამიშვილი იყო მიკროფონთან, ყოველგვარეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. შურისეებისა და დაშჯის სურვილის სიმპტომი ერთობ შორს მყოფი ქრისტესეული მიმტევებლობისა და სიყვარულის იდეალებისგან. თანამედროვე ქართულ პოლიტიკაში ეს სიმპტომი სწორედ დიდი, ძლიერი და შურისმაძიებელი ზეკაცის თაყვანის თემაში გამოიხატება, რომელიც ამავე დროს ყველა პრობლემას მოგვიგვარებს. ჩვენ კი სანაცვლოდ მხოლოდ პასიურად მისი თაყვანის თემა გვევალება. წერს ფილოსოფოსი გიორგი მაისურაძე თავის ბლოგ პოსტში, რომელიც ჩვენი რადიოს ვებსაიტზე მაისის დასაწყისში გამოქვეყნდა, მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი.ge. ილიას უნივერსიტეტის პროფესორი ამ ტექსში ფროიდის ფსიქოანალიზის და რელიგიის მიმართ ქართული საზოგადოების დამოკიდებულებაზე მსჯელობს. ზიგმუნდ ფროინდის ადგილს ქართულ კულტურაში ეძღვნება წითელი ზონის მორიგი გამოშვებაც, რომლის სტუმარი სწორედ გიორგი მაისურაძეა. წითელ ზონას ტრადიციულად გიორგი გვახარია უძღვება, მოისმინეთ პროგრამის რადიო ვერსია.
ფროიდი ქართულ ოჯახში როგორია? რამდენი ტიპიურია?
ხო, არა, ძალიან ტიპიური მგონი, იმიტომ რომ თავისთავად ფროიდის შექმნილი მოდელი ეს არის ოჯახური სცენარი, ოჯახური დრამაც კი ეწოდება, რა, დედა, мама, შვილი და მათ შორის დაძაბულობის ველი, რომელიც მათ შორის წარმოიქმნება სხვადასხვა ფორმებით, არა. ქართული ოჯახი, ჩემი აზრით, არის ფაბრიკა ადამიანის, ფაბრიკაცია საერთოდ ადამიანის ფსიქიკური განადგურებისა. ეს არის ჩემი აზრით და მინდა რომ ამაზე კიდე უფრო მეტი ვთქვა, ეს არის დასაბამი ჩვენი არათავისუფლებისაც, ფაბრიკა მონური ფსიქოლოგიისა და ფაბრიკა კასტრატული სახეების შექმნისა. ერთ-ერთი გარღვევა ქართულ პოპულარულ კულტურაში მოხდა გასულ წელს, სწორედ ერეკლე დაისაძის ამ ცნობილი ვიდეო, მუსიკალური ვიდეოთ, ის რაც მამას უნდა და ეს мама თავისთავად რომელიც თან არ არსებობს და იქმნება როგორც ავტორიტეტი და ისეთი უნდა იყოს როგორც შენი წინაპარია, როგორც мама და ეს мама უკვე თელ წინაპრობას გამოგონილ წინაპრებსაც გულისხმობს და შენ უფლება არ გაქვს დაიბადო როგორც ინდივიდი. უნდა იყოს რაღაცა სტატისტიკური მასალა, ბიომასა, რომელსაც ყოველგვარი ნება, იმიტომ ვიღენებ კასტრაციის მეტაფორას. ყოველგვარი პიროვნული ნება, ყოველგვარი პიროვნული ლობა აქვს წარმეული.
მათ შორის შემოქმედებითი.
შემოქმედებითი
კი, როცა ლაპარაკობთ მეცნიერება და ხელოვნება, რატო არ არის თქვენ, იმიტომ თქვენ რომ შეიძლება ეს ყველაფერი ოჯახითაც იწყება.
კი, იგივე ქართული მეცნიერებების სახეც რო გავიხსენოთ, საბჭოთა კავშირში შეიქმნა, ეხლა მანამდე არ ქონია და არც მე გვაქვს საუბედუროთ, მაგრამ ეს აი რომ დავაკვირდეთ თქვა, ეს არის რაღაცა პატრიარქების დაკანონებული სკოლები. თქვა იქნება ხელოვნება ცოდნეობაში გიორგი ჩუბინაშვილი, ენათმეცნიერებაში არნოლდ ჩიქობავა, ისტორიოგრაფიაში ივანე ჯავახი, მამები და მთელი მათი მიმდევრები აკეთებენ იმას, რომ აი როგორც რაღაცა რელიგიური დოგმატიკა ასევე მიყვნენ მათ მოძღვრებებს და გაშალონ და დაიცვან.
და მე მახსოვს რომ როდესაც ზურაბ კიკნაძე რაღაც ეჭვი შეიტყა თავის დროზე გახსოვს ალბათ ჩუბინაშვილის კონცეფციაში რა ატყდა ამ
სამეცნიერო ეს დღემდე არ დამშვიდებული
სამყაროში, იმიტომ რომ ესეც კი მიუღებელი იყო,
ეჭვი შეიძლება ეჭვი შეიტანო ამ პატრიარქის,
ამიტომ არ განვითარდება მეცნიერება, როცა არ არის ეჭვი.
კი, არ არის ერესი, ერესი რაც არ არის წვალებლობა, აი ეგ არის ყველაზე დიდი დეფიციტი ალბათ ქართული კულტურის.
გიორგი თუ მე აქცია ყურა განსხვავდება, როცა ლაპარაკობდით თქვა თითქოს კონტრასტზე იუნგი ფროიდი, რომ საქართველოში უფრო პოპულარული იყო თუ მეშლება, არ ვიცი, ფსიქოლოგებს ბოდიშს უხდი იუნგი ვიდრე ფროიდი. ბევრი მიფიქრია, რატომ შეიძლება ასე ყოფილიყო, იმიტომ რომ იუნგი უფრო ადვილია, უფრო მსუბუქია, უფრო ნაზია, არ ვიცი რა.
ნაზია, მაშინ შეიძლება ფროიდის დისაზრი გამოიყენოთ იუნგის შესახებ, მას უწოდოთ რომ ეს არის კალორი.
ხო, არა, თქვი ეს რომ გოგონები არ გავაკრასო.
კიდევ ფროიდში არის ეს მისოგინურობის ელემენტი, თუმცა უნდა ითქვას რომ არა ფროიდი და რომ არა ფსიქოანალიზი, ეს იყო მაქსიმალური ესეთ პირდაპირ აი ხელი კრა ქალთა მოძრაობას აამუშავა და ის სრული ინსპირაცია მოახდენს, ძალიან ბევრს ავიწყდება. ისევე როგორც ვთქვათ რაღაცა მე მომისმენია ფროიდის სადმი ბრალდებები, რომ შეიცავს ჰომოფობურ ელემენტებს ფსიქოანალიზის, ეს სრული ვერ გაგება ფროიდის, იმიტომ რომ თავისი მოღვაწეობითაც ფროიდი არის ერთ-ერთი პირველთაგანი, ვინც ღიად ყოველგვარი ბოდიშების და თავაზიანობის გარეშე არათუ თეორიულად ასაბუთებს და ამბობს, რომ ეს არც ავანტყოფობა, არც ცოდვა, არც დანაშაულია, არამედ უკვე როგორც პიროვნება გამოდის მოთხოვნით, რომ ყველანაირი შემზღუდველი მუხლები კანონმდებლობაში გაუქმდეს, რომელიც ჰომოსექსუალობას ზღუდავს ან რიყავს ან რაღაცა ესეთი, ის არის გერმანულში აბზონდერუნგ ნიშნავს, რომ ეს რაღაცა ცალკე სახეობად განიხილო და აი ამ ყველაფრის წინააღმდეგ გამოსვლა იწყება სწორედ ფროიდისგან, ფროიდმა და აინშტაინმა მას ხოცო 1930 წელს ერთობლივად გააკეთეს მიმართვა კა ევროპელი კანონმდებლობის დებლების მიმართ, რომ ეს უნდა გაუქმებულიყო ასეთი ტიპის კანონმდებლობა, რომელიც ზღუდავდა ამას. იუნგს რომ დაუბრუნდეთ, იუნგი არ არის დინამიური მოძღვრება განსხვავებით ფროიდისგან. იუნგი არის ზედმეტად ინტელექტუალურიც კი, ჩემ პოზიციას ვაფიქსირებ, მაგრამ მე მგონი აქ ორიგინალური არა ვარ. იუნგიანურ მოძღვრებაში არ არსებობს ერესი, მაშინ როდესაც მთელი ფროიდიანული ფსიქოანალიზი არის ერესზე აგებული. ყველა მისი მოსწავლე იყო გადამდგარი მისგან და გარკვეულწილად ამას თვითონ ინსპირირებდა ფროიდი. ეს აი გაჩნდა ახალი ერეტიკული მოძღვრება, ეს ქმნის დინამიკას. მეორე მხრივ, იუნგი თავისი ინტელექტუალობით, თავისი ჩართვით რელიგიაში შემოიტანა მან ძალიან ბევრი ოკულტიზმიდანაც, აიღო მისტიკიდანაც, ლიტერატურისგან.
ეს მოეწონდა ჩვენთან.
კი, ამას გარკვეული ოპიატური ნარკოტიკული ქმედება აქვს. ანუ ყურადღება გადადის თქმობაზე, არა იმით, რაზე არის საუბარი, არამედ ინტელექტუალური თქმობა იწყება. და არა არსობრივ ვი არა ექსისტენციალ ფროიდი ექსისტენციალურ პრობლემებზე ლაპარაკობს, ეს ჩვენი არსებობიდან, ჩვენი ყოფიდან გამომდინარე არის და ეს ყოფიერებას ეხება და შესაბამისად ჩემი აზრით ფროიდი ბევრად უფრო რთული მოაზროვნეა ვიდრე იუნგი. იუნგი დაიფანტა, დაიკარგა თავის ინტელექტუალურ.
მიუხედავად ამისა დღეს ხშირად გვესმის ხოლმე რაღაცას მარქსიასი არ იყოს, რაღაცას ფროიდია. ხშირად ამობენ მას. რას უპასუხებდი შენ ამ ადამიანებს? შეიძლება ითქვას, რომ ეს მოძღვრება შენ თქვი სუ დინამიკაშია, რომელიც არ მოკვდება არასდროს.
იცი, მე ძალიან მეცინება ხოლმე მაგ გამონათქვამზე, რაღა დროს ფროიდი აქ საქართველოში ვამბობენ, თვითონ ოდესმე ვინმეს ეცა და მაინც აკითხა მისი და რამე სერიოზული გაზოგადება გააზრება.
ფროიდი,
ან მარქსი, ან მარქსი კიდე რაღაცა ვიღაცის ხათრით, მაგრამ რეალურად ფროიდი მარქსთან, ჰეგელთან, პლატონთან, არისტოტელესთან და ამ ტიპის მოაზროვნე, ეს ამ კატეგორიის მოაზროვნეთა რიცხვს მიეკუთვნება, რომელიც არის მიღმა დროისა, მიღმა ისტორიის. ესენი ვერასდროს ვერ გახდებიან ისტორიული ფიგურები. იმიტომ რაც მათ შექმნეს, ეს ეხება ისეთ ტიპის საზროვნო პერსპექტივებს, რომელიც არ ძველდება არასდროს.
ზიგმუნდ ფროიდის ადგილი ქართულ კულტურაში. ასეთია წითელი ზონის მორიგი გამოშვების თემა. გიორგი ბახარიას სტუმარია ფილოსოფოსი გიორგი მაისურაძე. გადაცემის სრულ სატელევიზიო ვერსიას იღებთ შაბათ საზოგადოებრივი მაუწყებლის საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.gr. ჩვენი პოვნა Facebook-ზე არის შესაძლებელი. მოძებნეთ რადიო თავისუფლება და თვალი ადევნეთ ჩვენს გვერდს. რადიო თავისუფლების მოწყობლობა გრძელდება. მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით დარჩით ჩვენთან ერთად სიხშირეზე FM 107.4.
რადიო თავისუფლება თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g. რადიო თავისუფლება FM 107.4. Mm-hmm.
Love.